Prevod sa norveškog na ruski jezik. Sa osnovnim ciljem da svakom klijentu omogućimo uslugu vrhunskog kvaliteta, a najpre zahvaljujući tome što su u našem timu pored ostalih stručnjaka i prevodioci i sudski tumači za norveški i ruski jezik, možemo da ponudimo i direktno prevođenje sa norveškog jezika na ruski, i to ne samo za bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, nego i uslugu koja se odnosi na usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Svi zainteresovani klijenti, pored ostalog, kod nas mogu da očekuju obradu web sadržaja, a što podrazumeva prevod sa norveškog na ruski jezik, kako za internet sajtove, tako i za online prodavnice, zatim softvere, odnosno programe i aplikacije, te web kataloge i mnoge druge materijale. A naši stručnjaci će da obrade po potrebi i romane, te dela poezije, odnosno proze, beletristiku i mnoga druga književna dela. Prevodilac i sudski tumač, pored toga, na zahtev klijenata u pomenutoj kombinaciji, prevode i sve tipove udžbenika, kao i popularne, ali i stručne tekstove, zatim novinske članke. A ako postoji potreba, izvršit će i prevod za stručne, ilustrovane i sve ostale vrste časopisa, te možemo da se pohvalimo i činjenicom da klijenti kod nas dobijaju kompletnu obradu za sve video, kao i audio materijale. Pod tim podrazumevamo na prvom mestu da ih kod nas očekuju prevodi sa norveškog jezika na ruski, kako za igrane, tako i za animirane, odnosno dokumentarne, ali i crtane i sve ostale vrste filmskih ostvarenja. Potom i za reklamne poruke, informativne emisije i serije, odnosno za televizijske i radijske emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, te za sve ostale nepomenute materijale ovog tipa. U sklopu ove usluge, uz prevod bilo kog sadržaja, oni mogu da dobiju i uslugu sinhronizovanja prevedenih materijala, kao i njihovo titlovanje, a što znači da će u optimalnom roku da dobiju potpuno obrađene video i audio sadržaje, koje mogu gotovo odmah da preuzimaju i da puštaju na televiziji, radiju ili u bioskopu, na internetu, to jest na bilo kom drugom mediju. Kada je u pitanju usmeno prevođenje u konkretnoj kombinaciji jezika, naglašavamo da sudski tumači i prevodioci koji pružaju ovu uslugu vrše podjednako kvalitetno i konsekutivno kao i simultano prevođenje, ali da u skladu sa potrebama događaja mogu da ponude i šapatno prevođenje sa norveškog jezika na ruski. Svim onim klijentima za čiji događaj je predviđena upravo ta vrsta usluge, ćemo pružiti priliku i da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ne samo korektori, već i lektori, a koji su isto u našem timu, mogu da izvrše redakturu materijala kada postoji potreba za tim. Svim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, s tim da u ovom slučaju kompletna obrada podrazumeva njihovo prevođenje sa norveškog jezika na ruski i overu prevoda, a koju u ovom slučaju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. A nakon što on bude stavio svoj pečat na prevod, klijent će tako obrađen dokument smeti da koristi gde god je to potrebno, jer je on sa zakonske tačke gledišta apsolutno validan. Ipak, da bismo mogli da pristupimo postupku overe onako kako nalaže zakon, vi ste u obavezi da na uvid dostavite originalna dokumenta, a preporučuje se i da samostalno zatražite informacije o stavljanju haškog, to jest onog pečata koji je poznat kao apostil na dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa norveškog jezika na ruski. Sve ove podatke ćete dobiti u nadležnim državnim institucijama, to jest u onim službama koje rade u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije. A u slučaju da saznate da je neophodno staviti haški pečat na taj dokument, morate da pitate i da li se on stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe sa njegovom obradom ili se ipak prvo stavlja haški pečat, pa tek onda donosite dokument nama na dalju obradu? Samo na osnovu tih informacija ćete znati ne samo gde treba da odnesete određeni dokument prvo, već i koliko bi otprilike trebalo da traje njegova obrada. Uzevši u obzir da ako se prvo na dokument stavlja haški pečat, onda se vrši prevod i tok pečata i samog sadržaja dokumenta. Pa taj postupak može da traje nešto duže nego onaj kada se vrši prvo prevod sa norveškog na ruski jezik, a potom i overa sudskog tumača, a tek onda se na tako obrađen dokument stavlja i haški pečat. Samim tim što morate da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, kako bi sudski tumač mogao da se uveri u njihovu istovetnost sa prevodima. Postupak slanja se razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa. Uzevši u obzir da tada niste u obavezi da dostavite originale, pa možete da nam ih pošaljete preko maila i na isti način i da ih dobijete po završetku obrade. Međutim, za dokumenta važi drugi princip slanja, te imate mogućnost da ih donesete lično i to u prostorije bilo koje naše poslovnice, ili da ih pošaljete putem Pošte Srbije, i to preporučeno, to jest putem kurirske službe. Sasvim očekivano i postupak dostavljanja obrađenih dokumenata se razlikuje u odnosu na one sadržaje koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača. Tako da postoji mogućnost ili da vam ih pošaljemo na adresu ili da ih lično preuzmete. S tim da se prva opcija dodatno naplaćuje, jer vam je prevedena i overena dokumenta dostavlja kurirska služba, a ona ovu uslugu naplaćuje u skladu sa svojim cenovnikom. Jedino onda kada su vam prevodi sa norveškog jezika na ruski potrebni u posebno kratkom roku, a da bi prevodilac i sudski tumač bili u mogućnosti da ispune ovaj vaš zahtev, smete da ih prvo pošaljete skenirane preko maila, ali da obavezno posle toga izvršite dostavljanje originala na uvid. S tim da u ovom slučaju se zahteva da to bude najbrži od svih navedenih načina. Uz sva lična dokumenta, uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, zatim krštenica, izvod iz matične knjige venčanih, umrlica, radna dozvola, saobraćajna i dozvola za boravak i druga. Naši stručnjaci obrađuju i građevinske projekte, odnosno sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije. Isto tako oni prevode i poslovna dokumenta, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, fakture, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski, finansijski i ostali poslovni izveštaji i ostala, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, a to su svi tipovi uverenja i izjava, kao i potvrda i saglasnosti. Klijente kod nas očekuju također i prevodi sa norveškog jezika na ruski za tehničku i tendersku dokumentaciju, kao i za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga. A sudski tumači i prevodioci mogu da obrade, kada je to potrebno, i sve vrste pravnih akata, što podrazumeva ne samo prevođenje ugovora i punomoće za zastupanje, nego i tekovina Evropske unije, licenci i sertifikata, a zatim i sudskih rešenja i odluka, odnosno presude i tužbi, kao i sudskih žalbi. Svima koji su zainteresovani nudimo i prevod za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, a obrađujemo i potvrde o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, kao i sva ostala dokumenta koja imaju veze sa oblašću obrazovanja. podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, ali i sva ostala nepomenuta dokumenta koja se tiču oblasti nauke. Zapravo, bilo koji dokument da vam je potreban preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, možete biti sasvim uvereni da kod nas dobijate njegovu kompletnu obradu, to jest prvo prevod sa norveškog jezika na ruski, a nakon toga i overu pečatom sudskog tumača, tako da ćete vrlo brzo moći da ga koristite u praksi. Prevod reklamnih poruka sa norveškog jezika na ruski. Uz prevođenje reklamnih poruka sa norveškog na ruski jezik, svi klijenti koji su zainteresovani kod nas mogu da dobiju njihovo sinhronizovanje. A ukoliko su u pitanju audio, odnosno titlovanje, i ako je reč o video reklamnim porukama. Također prevodilac i sudski tumač obrađuju i igrane i animirane, ali i crtane i dokumentarne filmove i serije, odnosno obrazovne, zabavne, dečije i sve ostale vrste emisija. U mogućnosti smo i da vam ponudimo da angažujete naše stručnjake ukoliko vam je potreban usmeni prevod sa norveškog na ruski jezik, budući da naši sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako simultano prevođenje, tako i konsekutivno, ali i šapatno. Svakako bi trebalo da nas svaki klijent kome je potrebna ova usluga prethodno obavesti o svim detaljima koji su vezani za tok događaja za koji zahteva pomenutu uslugu, a kako bi naši stručnjaci mogli da pristupe izradi adekvatne ponude. A u ponudu ćemo onda kada to bude u potpunosti odgovaralo zahtevima određenog događaja, uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što ćemo klijentima ponuditi po vrlo pristupačnim uslovima. Pored svih usluga koje smo do sada pomenuli, Akademija Oxford, to jest sudski tumač i prevodilac, koji su u njenom timu, mogu također da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade i tekstualne sadržaje, i to kako one koji se smatraju popularnim, isto tako i one koji su usko vezani za određenu oblast, te se mogu svrstati u stručne, to jest naučne tekstove. Kako one koji obrađuju temu iz oblasti obrazovanja, komunikologije i financija, odnosno nauke i bankarstva, tako naši stručnjaci mogu da prevedu i one tekstove koji su vezani za oblast filozofije i menadžmenta, a zatim i politike, psihologije, marketinga i sociologije, te farmacije i ostalih naučnih disciplina. Nevezano za to, da li se one odnose na društvene ili pak na prirodne nauke. Prevođenje web sadržaja sa norveškog na ruski jezik. U sklopu usluge koja se odnosi na obradu internet sadržaja, prevodilac i sudski tumač će da izvrše prevođenje sa norveškog jezika na ruski za internet sajtove, ali i za softvere, to jest različite aplikacije i programe, te online kataloge i web prodavnice, odnosno sve ostale slične materijale. Bitno je da naglasimo i da naši stručnjaci u potpunosti vladaju pravilima SEO, Search Engine Optimization, a što znači da oni maksimalno prilagođavaju prevedene sadržaje internet pretraživačima, to jest vrše i njihovu optimizaciju. Upravo zato i naglašavamo da će svaki klijent koji prevod u konkretnoj kombinaciji jezika za te materijale prepusti našim stručnjacima imati dvostruku uslugu, pošto će dobiti i prevedene i optimizovane internet sadržaje. Također napominjemo i da su deo našeg tima profesionalni korektor i lektor, tako da svim klijentima omogućujemo i korišćenje njihovih usluga, a ukoliko postoji potreba za tim. Naime, redaktura sadržaja se vrši u onim slučajevima kada urađeni prevodi sa norveškog jezika na ruski nisu kvalitetni, odnosno kada postoje određene greške koje stručnjaci moraju da isprave. A uz sve što smo pomenuli do sada, sudski tumači i prevodioci u svim našim poslovnicama vrše i obradu književnih dela u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali oni isto tako obrađuju i novinske članke, zatim ilustrovane, stručne i mnoge druge vrste časopisa. Možemo da se pohvalimo i činjenicom da naši stručnjaci odlično poznaju pravila marketinga, te da svakako primenjuju i prilikom obrađivanja marketinških materijala. Ne samo da će oni u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedu vizit kartice i brošure, odnosno plakate, nego isto tako obrađuju i PR tekstove, kataloge i mnoge druge materijale, koji se isključivo vezuju za oblast marketinga, a sve to čine uz maksimalno poštovanje pravila koja ova grana nameće. Prevod diplome i dodatka diplomi sa norveškog na ruski jezik. Ukoliko je i vama potrebno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa norveškog jezika na ruski, trebalo bi da znate i da Prevodilački centar Akademije Oxford svima koji su zainteresovani pruža mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu. A pod tim mislimo na činjenicu da su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, tako da će oni izvršiti prvo prevod ovog dokumenta, a potom i overu i to pečatom sudskog tumača, čime će mu dati zakonsku važnost. Naši stručnjaci također obrađuju i ostalo dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i ona koja imaju veze sa naukom. Tako da osim za već pomenuti dokument, klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na ruski za prepise ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju, ali i za uverenje o položenim ispitima, kao i za nastavne planove i programe fakulteta. Isto tako sudski tumač i prevodilac, po potrebi, obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, te sve vrste radova i to kako naučne, tako i diplomske i seminarske. U mogućnosti smo i da svima koji imaju potrebu za tim, ponudimo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obradu lekarskih nalaza, to jest svih onih dokumenata koja ulaze u medicinsku dokumentaciju, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala. Te po zahtevu možemo da prevedemo i građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, kao što su uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga. Uz sve to, sudski tumači i prevodioci, naravno, klijentima omogućuju i prevođenje sa norveškog jezika na ruski za pasoš, odnosno za potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, te ličnu kartu, ali i za mnoga druga dokumenta koja sada nisu navedena, a koja se smatraju ličnim. A to je recimo vozačka dozvola, krštenica, radna dozvola, zatim venčani list, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i ostala. Također u ovoj kombinaciji jezika mi možemo da obradimo i ne samo uverenje o nekažnjavanju, to jest uverenje o neosuđivanosti, već i sve vrste potvrda, saglasnosti i izjava. Tako naši stručnjaci, pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrde o visini primanja, vrše prevod i saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, te prevode i ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama. Punomoće za zastupanje, kao i presude o razvodu braka, odnosno sve vrste ne samo sudskih presuda, već i odluka, ali i sudske žalbe i tužbe, te rešenja. Isto tako možemo da u pomenutoj jezičkoj varijanti prevedemo, kao i različite tipove ugovora i licence, zatim tekovine Evropske unije, sertifikate i ostala pravna akta. Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje i da dobiju prevod sa norveškog jezika na ruski za sva dokumenta koja su vezana za poslovanje njihove firme, tako da osim rešenja o osnivanju pravnog lica, prevodilac i sudski tumač obrađuju i godišnje i poslovne izveštaje, odnosno statute preduzeća, kao i finansijske i revizorske izveštaje, zatim fakture, poslovne odluke, osnivačke akte preduzeća i druga dokumenta koja se tiču poslovanja bilo koje kompanije. Važno je da znate da za neka dokumenta nije dovoljno izvršiti prevod i overu pečatom sudskog tumača, uzevši u obzir da se za njih zahteva i stavljanje posebne vrste pečata, a koji nosi naziv haški ili apostil. A stručnjaci koji su u našem timu u tom slučaju nemaju apsolutno nikakvu nadležnost, pa mi iz tog razloga preporučujemo da svaki pojedinačni klijent najpre zatraži informacije u nadležnim institucijama o ovoj vrsti overe, kako ne bi bez potrebe gubio vreme, pošto se haški pečat nekada stavlja tek kada naši stručnjaci završe obradu tog dokumenta, a nekada neposredno pre toga. Cena prevoda sa norveškog na ruski jezik je 2300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.